Naladili jste si české vysílání Rádia Praha, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Vališ, úvodem si poslechněte zprávy. Většina Čechů by měla od příštího roku ušetřit na daních, počítá s tím návrh ministra financí Bohuslava Sobotky, který schválila vláda. Snížení daní bude výhodné pro lidi s příjmem do 30 tisíc korun měsíčně. Roční úspora se bude pohybovat kolem 3 až 4 tisíc korun.
Chtěl bych říct, že se jedná o nejvýznamnější snížení daně z příjmu za posledních 10 let. Je to opatření, které se pozitivně dotkne 90% obyvatel České republiky, tedy těch, kteří platí daň z příjmu, ať už jako zaměstnanci nebo jako podnikatelé.
Stát tak na daních přijde až o 15 miliard korun. Ztráty nahradí podle Sobotky ekonomický růst a předchozí zvyšování daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Návrh na daňové změny bude teď posuzovat sněmovna. Velké výhrady má ODS, která prosazuje vlastní návrh rovné 15% daně. Oponenti této daně ale tvrdí, že na ní by vydělali především hodně bohatí lidé. Španělský telekomunikační gigant Telefonica dnes definitivně ovládl Český Telekom a jeho dceřiného mobilního operátora Eurotel. Potvrdila to mluvčí Fondu národního majetku Petra Krajnová.
Došlo k vypořádání transakce prodeje akcí Českého Telekomu, to znamená, že byly převedeny akcie a zároveň peníze na účet fondu. Telefonica se tímto stala majoritním vlastníkem akcí Českého Telekomu. Celková kupní cena je 82,5 miliardy korun.
Prostředky, které fond prodejem Telekomu získá, jsou určeny na rozvoj dopravní infrastruktury bytového fondu a likvidace starých ekologických zátěží. Představitelé 25 členských zemí Evropské unie se budou v Bruselu od večera radit, jak dál po referendech, která ve Francii a Nizozemsku zamítla navrženou euroústavu. Současně zkusí dohodnout nový rozpočet Evropské unie na období let 2007 až 2013. Jak řekl premiér Jiří Paroubek, na jednání o rozpočtu jede s konkrétní představou, kolik chce Česká republika získat peněz.
Junckerem, ten mě příliš nepotěšil. Ta čísla o tom, kolik bychom měli dostat z rozpočtu Evropské unie, tak jsou trošku nižší, než s kterými jsme počítali, ale jsou to řádově miliardy korun, takže určitě to gro, které s kterým jsme počítali, dostaneme, no ale budeme jednat, abychom získali co nejvíc.
Očekává se, že nadcházející summit euroústavu zcela nepohřbí. Je pravděpodobné, že se vysloví pro pauzu na přemýšlení, během které by byla ratifikace pozastavena. Ex-komisař, dnes konzultant Pavel Telička, má za to, že takový typ řešení nestačí. V dosavadní debatě mu chybí úvahy o tom, kudy se chce Unie po této krizi doopravdy ubírat.
Ona je poněkud zavádějící a mělká, že se říká, je to tak nebo ta, ale já postrádám, když řeknu A, tak co je to B? Cože pak nastává skutečně, jaký scénář? To je to, co se má oslovit. To je to jádro pudla, kam chceme prostě jít. Jako pokud to bude jenom A tečka a tváříme se, že v zásadě jsme z toho vybrusli, tak si lžeme, protože v ten moment se akorát ukazuje, že někteří politici skutečně už navíc nemají.
Stavební spořitelny mají mít už brzy výrazně omezenou možnost měnit poplatky za vedení účtu stavebního spoření. Počítá s tím novela, kterou dnes projednávají senátoři. Novela je reakcí na kritiku hlavně ze strany klientů spořitelen na časté změny poplatků v průběhu stavebního spoření. Pro změnu zákona se při projednávání ve výborech vyslovila většina senátorů. Sněmovna dotyčnou novelu schválila už v květnu. Jak dodává jeden z autorů předlohy Vlastimil Tlustý z ODS, dosavadní neustále zvyšování poplatků za stavební spoření čím dál víc očerpává příspěvek státní podpory, dokaz spořitelen, namísto toho, aby tento příspěvek byl stimulací pro spořící klienty.
Projednávaná novela zaručuje těm, co uzavřou nové smlouvy na stavební spoření, aby nemohli poskytovatelé, to znamená stavební spořitelny, měnit v průběhu té platné smlouvy podmínky k neprospěchu toho klienta.
Mýtné se bude v České republice vybírat nejdřív na dálnicích a rychlostních komunikacích, tedy v délce 970 km, až později se podle rozhodnutí vlády spoplatní také přes 2000 km silnic. Zatím není jasné, která nákladní auta budou muset mýtné platit. Vláda o tom bude rozhodovat znovu za 14 dní. Původně určila, že spoplatněna budou pouze nákladní auta nad 7,5 tuny. Ve hře jsou ale podle ministra dopravy Milana Šimonovského ještě dvě možnosti. A jaké je počasí? V Česku je polojasno až oblačno, na východě ještě přehánky a místy bouřky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Radia Praha.
Zprávy přinesly ve stručnosti události posledních hodin a my se teď u některých témat zastavíme podrobněji. Sociální demokracii možná povede do voleb stále oblíbenější Jiří Paroubek. Vláda schválila návrh na zásadní změny daní, to bude další téma. Studentský projekt pátral po osudu Židů, kteří zmizeli za druhé světové války. V ekonomické rubrice se zastavíme u nového zákona, který má umožnit vyvlastňování ve veřejném zájmu. Příjemný poslech přeje ze studia v dalších minutách Vilém Faltýnek. Sociálně demokratický premiér Jiří Paroubek získává oblibu veřejnosti a preference České strany sociálně demokratické podle posledních průzkumů rostou. Předseda ČSSD Stanislav Gross podpořil představu, aby byl Jiří Paroubek lídrem strany v parlamentních volbách v roce 2006. Uvedl to na své první tiskové konferenci, kterou uspořádal od doby, kdy odešel z čela vlády.
Já osobně se kloním k tomu, aby volebním lídrem a kandidátem tedy na příštího předsedu vlády v tom dalším volebním období byl stávající předseda vlády Jiří Paroubek, ale samozřejmě budeme o tom ještě jednat, protože i třeba kolega Sobotka je nepochybně kvalitní kandidát, ale myslím si, že každý má nějakou úlohu a zatím to vidím takto, pokud chcete znát mé momentální rozpoložení.
Paroubek má podporu i mezi mnoha poslanci ČSSD a mezi představiteli sociální demokracie v krajích. Gross podle některých politologů udělal dobře, když se vzdal části svých ambicí ve volbách. Podle Václava Žáka by byla představa Stanislava Grosse jako vedoucího do voleb pro stranu sebevražedná.
Já si myslím, že to je součást strategie, která se rodila už dávno v době, kdy existovala vládní krize a součástí té strategie bylo zachovat premiéra sociální demokracie a v rámci toho jako také přispět tomu, aby volební preference rostly. To znamená, že sociální demokracii musí vést někdo, kdo si získá důvěru veřejnosti. Takže předpoklad, že by Stanislav Gross byl lídrem do voleb, byl v podstatě od počátku mimo hru a teď se jenom čekalo na vhodnou příležitost, aby se to mohlo oznámit. Okamžiku, když se ukázalo, že volební preference sociální demokracie rostou a obliba premiéra Paroubka taky roste, tak přišel vhodný okamžik tomu, aby se ten manévr předvedl.
Jan Hartl ze Střediska empirických výzkumů upozorňuje, že obliba premiéra Paroubka souvisí se změnou jeho mediální prezentace.
Se změnou role se vlastně Jiří Paroubek velmi zviditelnil a to je také hlavním zdrojem toho, že tak velmi poskočil v popularitě.
Z dlouhodobého sběru dat podle Hartla vyplývá, že noví premiéři časem oblibu ztrácejí.
Bývá pravidlem, že tak, jak jsou premiéři nuceni dělat i některé nepopulární kroky, takže ta jejich počáteční popularita upadá nebo zvolna koroduje. No ale uvidíme, tam vždycky záleží na té konkrétní osobnosti.
Na rozdíl od Jana Hartla Václav Žák soudí, že Paroubek získal sympatie veřejnosti způsobem, jakým se ujal sestavování vlády a jak vystupuje, a tento trend bude pokračovat.
Pokud si povede současným způsobem, dá se očekávat, že se ty preference ještě budou vyvíjet směrem nahoru.
O volebním lídrovi bude ovšem definitivně rozhodnuto až na podzim. Velké většině Čechů by se měly od příštího roku snížit daně z příjmu. Vyplývá to z návrhu ministra financí Bohuslava Sobotky, který v noci na čtvrtek schválila vláda. To je zpráva důležitá jistě pro každého Čecha a jeho domácnost. Zároveň však má svoje podstatné politické souvislosti. Josef Kubečka zjišťoval podrobnosti.
Na daních by podle ministra Sobotky mělo ušetřit až 90% Čechů. Lidem, kteří vydělávají do 20 tisíc korun, by ročně zůstaly 4 tisíce navíc. Ještě při platu kolem 30 tisíc měsíčně by měla roční úspora činit téměř 3 tisíce korun. U vyšších mest však již roční úspora činí jen několik set korun. Živnostníci by měli mít nárok na výdajové paušály ve výši 50%. Snížením daní přijde státní kasa až o 15 miliard korun ročně. Podle ministra Sobotky ale tuto ztrátu z velké části nahradí příjmy ze změny nepřímých daní, například na tabákové výrobky. Na klady a zápory vládního návrhu na snížení daní jsem se zeptal ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka.
Já se domnívám, že kladem je samotné snížení daňové zátěže, protože si musíme uvědomit, že žijeme v prostředí, kde konkurujeme i ostatním zemím a náklady práce v České republice jsou skutečně relativně velmi vysoké a jakékoliv snížení daňové zátěže skutečně znamená trumf v rukou české ekonomiky vůči ostatním sousedním zemím. Záporem bych nazval to, že z tohoto návrhu je možné skrytě vyčíst určité blížící se volební období v tom smyslu, že vláda dává největší přínos zejména nízkopříjmovým skupinám. V příjmové skupině někde mezi 20 a 30 tisíci měsíčně vidíme pozvolný úbytek výhod, které z tohoto návrhu vyplývají, a při profesní skupině nad 30 tisíc je ten přínos spíše symbolický, takže v porovnání s některými konkurenčními návrhy u nás si myslím, že velice silně akcentuje zejména nízko- a středně příjmové skupiny.
Pokuste se tedy prosím alespoň krátce porovnat vládní koncepci snížení daní s návrhem opoziční Občanské demokratické strany na zavedení rovné daně.
Myslím si, že ten návrh ODS je, řekněme, plošnější, že oslovuje v podstatě všechny skupiny obyvatelstva rovnoměrným způsobem, byť v tom návrhu ODS je samozřejmě naopak citelné zvýhodnění těch výše příjmových skupin a ta výhoda, která by byla pro níže příjmové skupiny, by byla, řekněme, relativně menší, a návrh ODS je zcela určitě, řekněme, jednodušší a transparentnější, přestože stávající vládní návrh rovněž zjednodušuje celou administrativu a vůbec sdělení, jakým způsobem se má danit, tak ten návrh ODS, alespoň v té podobě, v jaké v současné době je znám a je zveřejněný, ještě daleko jednodušší a daleko transparentnější.
Pokusme se to říct úplně zřetelně. Který z obou návrhů je ekonomicky efektivnější a který pro řadové občany přínosnější?
Já se domnívám, že dlouhodobého hlediska je efektivnější návrh ODS, nicméně nejsem si jist, zda česká ekonomika i česká společnost je na tento návrh v současné době připravena. Proto se domnívám, že pragmatičtější v současné etapě vývoje je možná stávající vládní návrh, a ten je samozřejmě i vstřícnější a více respektuje potřeby řadových občanů, protože právě ti řadoví občané se pohybují v těch příjmových skupinách, které se budou těšit největšímu zvýhodnění.
Zmizelí sousedé, tak se jmenuje projekt, v jehož rámci žáci a studenti pátrali po Židech, kteří v okolí jejich bydliště žili za druhé světové války. Jaká byla tehdy situace? Dalo se jim pomoci? Jaký byl jejich životní příběh? To byly otázky, na které se pokoušeli odpovědět. Výsledkem projektu je mimo jiné literární sborník a dva dokumentární filmy. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Filmy natočilo 20 dětí ve věku od 12 do 15 let z Hartmanic na Šumavě a z Litomyšle. Představují jedinečné autentické svědectví viděné dětskýma očima.
Bylo to vlastně něco novýho pro nás. To byl jako nepovinný předmět.
A co říkali vaši rodiče na to?
Moji rodiče byli rádi, že se touhle problematikou budeme zabývat. Taky je to docela zajímalo.
Tak mý rodiče moc nesouhlasili, protože nechtěli, aby vlastně jsme otravovali ty starý lidi, aby na to vzpomínali.
A jaké bylo vlastně to pátrání? Kde jste se třeba dozvídali, kde kdo žil?
Nejdřív jsme šli za příbuznýma, za babičkama, za dědama, a ty nás posledli dál. Nosili jsme vlastně s sebou ten seznam těch Židů, co dřív žili v Litomyšli, a ptali jsme se, jestli si někdo na nikoho nepamatuje.
Setkávali jste se s ochotou?
Když jsme dělali tu knížku, tak ještě docela ty lidi byli ochotní, nebo tak byly výjimky, že se o tom nechtěli vůbec bavit, vzpomínat na to, co se dělo, protože to pro ně asi nebylo moc příjemné. A s tím filmem to bylo asi horší, to natáčení, protože přeci jenom ty starý lidi nechtěli před tu kameru a báli se.
Třeba u paní Bergmanový ta hnedka, ta prostě otevřela dveře a už nám začala vyprávět příběh.
Když si na to vzpomenu, tak si beru tady prášek na spaní, poněvadž nemůžu spát. To bylo srdce rvoucí.
Stejně jako životní příběh paní Bergmanové ožívají ve filmu další a další osudy zmizelých sousedů.
Bylo to zase trošku jiný, že jo? Protože ve škole se to učí vlastně podle učebnice a tady prostě jsme se dozvídali jiné věci, které se ve škole absolutně neučejí.
A to taky bylo cílem projektu i dokumentů. Na nich s dětmi spolupracovala producentka Zuzana Dražilová. Když uviděla literární sborník, zeptala se dětí, jestli by příběhy nechtěli sfilmovat.
Nakonec vlastně z více plánovaných třeba čtvrthodinových videofilmů vznikly dva, řekněme podle mého názoru, právoplatné dokumenty. Z litomyšlské strany to nadšení bylo i hned, protože právě už dělali ten literární projekt a ze strany Hartmanic to bylo velmi rozpačité. Na začátku přišlo na první schůzku jedna dívka a potom, když se ten projekt opravdu rozjel, tak vlastně se z nich stala skvělá skupinka a přistupovali k tomu otevřeně, upřímně a prostě byli skvělí.
Dokumenty jsou hotové, kde je možné je vidět?
Doufejme, že poběží na České televizi počátkem září ku příležitosti Dne evropské židovské kultury a poté by měly být oba filmy distribuovány po školách. Jeden z těch filmů už měl premiéru svojí televizní na prvním holandském veřejnoprávním televizním kanále v loňském roce v rámci pořadu, který šli u příležitosti vstupu východoevropských zemí do Evropské unie.
Posloucháte Radio Praha. Ve studiu už je teď připraven Zdeněk Vališ, pročítal podrobně dnešní deníky, takže se ho můžeme zeptat, jakým tématům se věnují nejvíce.
Právo se obsáhle věnuje středečnímu prohlášení šéfa sociální demokracie Stanislava Grosse, který řekl, že se kloní k tomu, aby volebním lídrem a kandidátem ČSSD na premiéra po příštích volbách byl Jiří Paroubek. Podle komentátora deníku jde o docela překvapivé vyhlášení. Grosse totiž v této věci mlčel tak dlouho, až se zdálo, že se s premiérem na podzim skutečně střetne v boji o vliv na sociální demokracii i řízení státu. Těmto spekulacím teď zamezil. Dokud je premiér mediální tváří ČSSD, pokud jeho přičiněním rostou stranické preference a vláda získává skokově vyšší důvěru, vyrazil by proti němu do otevřeného či mírně zakamuflovaného střetu jen zelenáč nebo sebevrah. Gross svým středečním výrokem dal najevo, že ani do jedné z těchto kategorií patřit nechce, což ovšem vůbec neznamená, jak upozorňuje komentátor Práva, že se věci nemohou změnit za 12 měsíců po sněmovních volbách. Za výsledek strany totiž bude odpovídat především volební lídr a tím je teď už zcela nepochybně jediný muž Jiří Paroubek. Výsledky summitu Evropské unie podle komentátora Lidových novin předurčí kvalitu života v Unii na příštích nejméně 8 let. Všechny vládní týmy se proto vybavili náležitou argumentační výzbrojí. Čeští reprezentanti vedle nich ovšem působí spíše jako gumoví medvíci, soudí autor. Premiér Jiří Paroubek chce zabránit tomu, aby Britové neprosazovali zastavení ratifikace euroústavy. Pokud se přitom britskému premiérovi Tonymu Blairovi podaří prosadit svou vizi moderní unie, domnívá se komentátor, bude to lepší i pro Česko. Je pravděpodobné, že se čeští občané dozvědí z Bruselu pozitivní zprávy, spíše ale Paroubkovi navzdory, soudí Lidové noviny. Armáda začala připravovat projekt vojáka budoucnosti. Půjde o zbrojence ověšeného počítači, brýlemi na noční vidění, satelitní navigací či speciální kamerou, který díky této technice ví vše o protivníkovi. Vidí i v té nejtemnější noci a nezabloudí ani v nejhlubším pralese. Informuje o tom Mladá fronta Dnes s odvoláním na šéfa generálního štábu Pavla Števku. Odborníci z výzkumného ústavu ve Slavičíně na tom už pracují. Musí nám říci, co všechno bude voják 21. století umět a kolik to bude stát, uvedl Števka. V USA stojí podobná výstroj 100 000 dolarů, píše Mladá fronta Dnes.
Zdeněk Vališ ve studiu ještě zůstává, jeho je totiž i další téma. Vláda minulý týden schválila návrh zákona, který umožňuje vyvlastnění soukromých pozemků potřebných pro výstavbu ve veřejném zájmu. Návrh nahrazuje 30 let starou legislativu a vůči majitelům nemovitostí by měl být spravedlivější. Více se dozvíte v ekonomické rubrice.
Ekonomika. Nový zákon by měl podle vlády urychlit výstavbu silnic, dálnic nebo železnic ve veřejném zájmu. Proto počítá s tím, že by stát mohl potřebné pozemky vyvlastňovat za náhradu. Samotný pojem vyvlastnění ve veřejném zájmu je už v české legislativě samozřejmě obsažen, stejně jako v jiných vyspělých evropských zemích. Jak řekl Rádiu Praha sociálně demokratický ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, nový zákon by měl celý systém zpřehlednit. Přináší také jednu zásadní novinku.
Rozhodující změna je systém náhrad podle ceny místně obvyklé, to znamená nikoliv podle oceňovací vyhlášky, tak jak to bylo doposud. Bude se porovnávat vlastně obdobný pozemek nebo obdobná budova v tom konkrétním místě a čase, jak by se vykupovala v jiném případě.
To znamená, že to bude jako na bázi víceméně komerční, na bázi obchodní.
Ano, ano. Ano, v podstatě ano. Prostě obvyklá cena v místě. Ten smysl to má především v tom, aby nedocházelo k tomu, co v současné době, že některým se dá ta vyhlášková cena, ostatní prostřednictvím soudu si vynucují různé jiné ceny a potom je v tom hrubá nespravedlnost.
Jinými slovy, odškodnění by už nebylo odvozeno z tabulkových cen ministerstva financí, ale podle německého vzoru na základě znaleckého posudku. Cena pozemku či nemovitosti tak může být i mnohonásobně vyšší. Není to ale jediný způsob odškodnění. Bude možné se s vlastníkem dohodnout i jinak.
Ta náhrada nemusí být peněžní, ale může být také věcná, to znamená buď to náhradní pozemek nebo náhradní budova.
Nový zákon rovněž počítá s tím, že vyvlastnění se pozastaví, pokud se protestem proti němu zabývá soud. Právě v tom se například nový zákon liší od podobného návrhu poslaneckého zákona, který parlament v květnu zamítl. V poslaneckém zákonu se totiž s odkladným účinkem stížnosti nepočítalo. Sociálně demokratický poslanec Jaroslav Šlink ale oponuje. V poslaneckém návrhu podle něj nešlo primárně o vyvlastnění.
Poslanecký návrh zákona, jehož já jsem byl jenom zpravodajem, nikoli předkladatelem, řešil zvláštnosti liniových staveb, zvláštnosti jejich přípravy, protože liniové stavby se svým charakterem podstatně liší od stavby nějakého domku či továrny, která může stát kdekoliv, zatímco liniová stavba je velmi limitována, pokud jde o vedení její trasy. A zabýval se především zkracováním lhůt a zabýval se tím, aby se zabránilo nejrůznějším kverulantům bránit takovýmto veřejně prospěšným stavbám. A téměř se netýkal vyvlastňování, pouze tam upravoval nějakou lhůtu.
Jaromír Šlink konkrétně žádného kverulanta nejmenuje, ale z uváděného příkladu je zřejmé, že má na mysli některé ekology.
Jestliže na trase dálnice D1 si několik desítek lidí převádí navzájem pozemky o rozloze 2 metrů čtverečných a tím vlastně znemožňují pokračování územního řízení, no tak to jsou podle mě kverulanti. A ten návrh zákona poslanecký to řešil tím, že v okamžiku zahájení vyvlastňovacího řízení by se v případě přijetí toho zákona již nesmělo nemovitostmi manipulovat.
Tento princip ovšem přebírá i současný návrh vládního zákona. Omezuje nakládání s majetkem, na který bylo zahájeno vyvlastňovací řízení. Vlastník pozemku či nemovitosti může vyvlastnění napadnout u soudu. Vyvlastnění je v takovém případě pozastaveno, ale vlastnické právo nelze v průběhu řízení převést na jinou osobu. Kritici vyvlastňování ovšem poukazují na to, že svobodná společnost stojí na nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a nucený výkup je vždy zásahem do tohoto práva. Proto se návrh nového zákona nelíbí například Jaromíru Morávkovi, místopředsedovi Svazu vlastníků půdy.
Byl by to víceméně smluvní vztah,
ale obávám se, že ta formulace obvyklá cena podobně je velice nestandardní a podotýkám, že neexistuje standardní trh s půdou, protože u nás zemědělská půda je 12,5krát levnější než na západě. A co se říká stavebních ploch, tak to je otázka 50krát až 100krát je nižší, než se pojí obligacemi Evropské unie. Proč by si ty vlastníci nemohli chvilku počkat, než ty ceny se trošku vyrovnají a standardizují s Evropskou unii?
Do té doby, než teda bude to standardní tržní prostředí, tak by se teda neměly stavět silnice, dálnice.
Ale to vůbec ne, teprve až nebude možné jednání a bude tam skutečně ta síla veliká, průkazně, že tudy zrovna to musí vést a má to tak být, tak pak lze přistoupit jenom k tomu dílčímu zákonu, který vyvlastní konkrétní pozemky a ne, že paušálně dopředu řekne, že tam, kde se namalují čáry, povede tam nějaká komunikace, že už to je všechno dopředu zajištěno. To je veliké omezování vlastnictví, já si myslím, že to je nepřípustné.
A jaké šance dává sociálně demokratický poslanec Jaromír Šlink vládnímu návrhu zákona, až dorazí do sněmovny?
Ve všech slušných zemích je možno ve veřejném zájmu za náhradu vyvlastňovat. A ten spor, který asi bude ve sněmovně, až ten vládní návrh do sněmovny dorazí, tak bude především ne o samotný fakt vyvlastňování, ale o způsob výpočtu a stanovení náhrady.
Na závěr připomínám, že všechny naše programy najdete také na internetu, a to na adrese www.radio.cz. A ještě malá pozvánka k příštímu programu. V rubrice Cestujeme po Česku se s Jaromírem Markem vydáme do Dolních Velenic v jižních Čechách a tady si prohlédneme saloní vůz prvního prezidenta TG Masaryka. Z pražského studia se pro tuto chvíli loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.